365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme radiofonike 365 ditë do të flasim për Leonin e Madh, papën që ndaloi Atilen para portave të Romës. E këndshme kjo drekë, me gjellë vërtet të zgjedhura, me biseda edhe me të zgjedhura. Dy burrat ulur në dy anët e sofrës, flasin si të ishin miqtë e vjetër, e pra deri dje të gjithë besonin se ishin armiq për vdekje.
Në njërën anë është ulur Atila veshur me togë romake për të respektuar mikun. Nëse nuk do t'i bini në sy mustaqet e ti të frikshme, as kujt nuk do t'i shkonte mendja se ka për para mretin e hunve, për cilin thuhet, ku i shkel këmba, nuk mbin më barë. Ashtu i veshur t'kryon për shtypje në një burrit mal, që mbretron në ku shedi se ku. Nuk duket as pak i keq, aq më pak barbar.
Në anën tjetër është ulur papa Leon i Madh, një nga ata burrat rrallë, pamja e të cilëve të ngjall respekt, nderim e njëkohësisht edhe druajtje. Jemi në vitin 452 e në këtë gosti hidhet shorti i Romës. Papa Leon i Parë shkoi ta takoi Atilen për të kërkuar ta kursej qytetin. Për romakët ky takim është shpresa e fundit. Nëse papa nuk do t'ia dalë mbanesh ta bin krye barbarin, qyteti është i humbur përgjithmonë.
Hunët e Atiles kanë ngritur fushimin në vetëm pak kilometra larg Romës, Mira Qadra. Prania e tyre është kërcnuese, e romakët smyllin sy nga frika një sulmi të papritur. Tashmë të gjithë dinë që është në gjendje të bëjë ushtri e Atiles. Hunët len pas vetëm vdekje. Plaçkisin, vjedhin, ndjegin, dhunoin. Banorët e qyteteve romake presin me tmerr fundin. Ushtria tyre tashmë është tepër e dopt për t'i mbrojtur. Vetëm Papa Leon i Parë mund gjejë një rrugë diplomatike për t'i dhënë fund këtij tmerrit pa fund.
E dreka kalon gëzueshëm, por romakët që e shoqërojnë papën alarmohen në kulm. Asnjë fjalë për Romën. Vall, Leoni ka harruar fare pse ndodhet aty. I ka dalë nga mendja që zare hidhe në atryez. Dy ditë me vonë, Atila Leoni takohen për sëri, vetëm për vetën këtë radhë. Askush nuk e di që fol atë ditë. Fjalët u mbyllën në heshtjen e madhe të historisë, ku ndryhen as shumë të fshehta të pathëna. Askush nuk pa, askush nuk dëgjoj gjë, por ama të gjithë i pan dhe i dëgjuan pasojat. Atila e ushtria e tij u larguan nga Italia, duke hequr dorë nga ideja për të pushtuar së bashku me Galin. Atila u kthye dalë në Trojë të veta e nisi të merret me punët e mbretërisë tij.
Ndërsa Papa Leoni i Madh hyrin legend, të gjithë e quajtën hero, shpëtimtar i Romës, po ky njeri i shejt të cilit nuk i pëlqenin nderimet e atyre që e lavdronin për fitoren, mjeftoi me përgjigjen. Të falnerojmë Zotin që na shpëtoi nga një kob kaq i madh, duke i shoqëruar fjalët me një buzëqeshje të lehtë që i kishte hije.